Нөгөө тал нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн эмжээл радио 88.3 төлөвлөгөн дээр сугаат харуулсан сонсож байгаа эрхэм танд өдрийн мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 14 цаг 14 минут болж байна. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Мөгийн хөтлөгч цэцэг найруулагч Гамболтын ангараг нар нөгөө тал нэвтрүүлгийг өрөхөд бэлэн боллоо. Өдрийн мөгийн.
За өдрийн мэнд.
Баярлаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Тожинох дууг март орчныг мэдэр гэсэн үрээтэйгээр дуу чимээгүй Монголын төлөө батгуулаг авт сервис хамтран ажиллана. За мөн төгс хэрэглээ төгс ажиллагаа тоонот халаг констракшн хамтран ажиллана.
За ингээд юуны нөгөө төлөвлөлийн пүрэв гаргийн дугаар бол амтны ертөнц явдаг. За өнөөдөр бол хавчны талаар ярина. За ер нь бол бид нэр одооноос л далайн хоол ганц нэг хавч мавч Монголын ресторанууд үзэгдэж байгаагаас биш. Ер нь биднээс хол амтэн. Тэ арзан ясна нэг юм арвайсан.
Гэтэ манай онон балжиг билүүлээ тэр аваар нэг жоохон ховор тохол бид гэсэн.
Тийм үү?
Тийм гэсэн. Би өнөөгөө уншиж ирсэн.
Зөө зөө зөө.
Сонирхолтой л байсан.
За ингээд хавч гэж ямар амтэн байдаг вэ? Хавчны талаар ярина.
За энэ хавч гэдэг амтэн болохоор далайн ертөнцийн хамгийн сонирхолтой өрмөц төлөөлөгчдийн нэг яа харахгүй тийм ээ.
Аха.
Сонин цэнгэг усанд ч байгаа далайн тэнгисд ч гэсэндэ байгаа хойлонд нь байгаа гэсэн. За цэнгэг усанд амьдардаг хавчнууд нь болохоор далайн хавчнуудаас өөр биологийн төрөл зүйл гэж явна. Устаа гэсэн үг юм
байна. Тийм үү.
Тийм тэгээ ихэнхдээ гол, нуур, горих, намаг орчинд амьдардаг. Тэгээд цэнгэг усны хавчнуудын 1300 гаруй зүйл байдаг гэсэн.
Оо,
олон юм билээ.
Тий.
За тэгвэл энэ юу ч биш. Аа нөө далайн хавчнууд нь шүү дээ бүр олуулаа.
Аха.
Энэ 6800 гаруй зүйл байгаа гэсэн.
6800.
Тэгээд энэ далайн хавчнуудыг яг жинхэнэ хавчнууд гэж үздэг гэж байна шүү дээ. Сониос.
Тэгэхээр цэнгэг усны хавч бол хавчнда орох юм хааш.
Хоёр тустай зүйл харин жинхэнэ хавч гэдэг нь болохоор далайн хавч юм байна. Тэгэхээр одоо арай хурамч хавч юм ааши.
Аа. За.
За ингээд энэ жинхэнэ хавчнууд бол буюу далайн хавчнууд эрэг орчмын чулуурхаг газар, усны ёроолт, шүрэн аралд, шавартай гүн хэсэг гэдэг юм төрөл бүрийн орчинд таарч амьдардаг байгаа. За тэгсэн эдгээрээс зөвхөн 2000 он гарснаас хойш 400 гаруй зүйл шинжилх ухаанд бүртгэгдсэн гинэ.
Аа.
Өөрөөр хэлэх юм бол энэ юу хэлэх гээд юм хэлээ. Шинжилх ухаан хөгжингүүт ерөөсөө дагаад нөгөө хавчиг боёо те далайн ёроолд байгаа те далайн гүнд байгаа хавчнуудыг судлах боломжтой болсон юм байна. Угаасаа нөгөө хүн тийм амир гүн рүү орч чадахгүй шүү дээ. Далайнаас нь болоо те. Тэнгүүд нь тийм тусгай нөгөө нэг шумбагч юм төхөөрөмж хилгээгээд тэр төхөөрөмжүүд ингэ судалгаа хийж явж хагаад илрүүлсэн юм хавчнууд байдаг гэж.
За.
За тэгэхээр энэ хавч гэдэг амьтан бол амьтан судлалын анги англи талаас авал үйт хөлтний хүрээ, баг хөлтний анги, арын хөлтний багт хамаарнаа. Үйт хөлтний хүрээнд чи бас аалс орч байгаа тийм.
Зөө зөө. Аа. За тэгвэл одоо зүгээр шууд хавчныхаа төрөл зүйл рүү оръё.
За.
За хамгийн итгээд сонин хавчнуудын нэг бол Японы авраг хавч. За Japanese spider crab гэж хэлдэг юм байна.
Тэгэд
энэ бол дэлхий дээр байгаа хамгийн том үйт хөлтэй амьтан.
А үйт хөлн дотор хамгийн том нь юм уу?
Тий, хамгийн том.
Хэдэн килограмм хүрдэг вэ?
За, зөвхөн Японы тэнгист амьдардаг.
За.
Хөлөө дийлэг бол 3.7 м хүрдэг гинэ.
Хүүе, зураг харья.
3.7 м хүрдэг. Энд ч та бүр хайш юм бич та авраг амьтан байна. 3.7 ингээд хөлөө дийлгэнгууд 3.7 м хүрдэг ийм авраг амьтан байна.
Харуул айх юм бэ тий?
Ер нь бол харин шууд хараад хүмүүс нөгөө нэг юм том урт хөлнөөс нь болоод айдаг гинэ.
Энэ аимшиг энэ дээр гардаг нөгөө нэг муухан муухан юмнуудтай ямар айдлах юм бэ?
Тий, энэ ах одоо яг энэ хүн тэрчсэн биш дараа.
Тийм байна. Хөл нь амар урт юм байна тий.
Тий. Ингэнгүүт энэ 3 ерөөсөө ингэдэг хөлөө дэлгэхээр 3.7 м хүрээд байгаа нь биеийн жим яг биеийн жингээрээ бол нэг 15-аас 20 кг. Тэгтээ хит том биетэй учраас хүмүүс хараад айдаг. А яг ингэж сайн харвал ерөөсөө 40 см орчим бие нь бол 40 см. Ихэнх нь тийм амар тайрсан уухай урт хөл. Зөв
аим шигтэй.
Тэг бүр байгаль дээр 100 насалдаг гэж. Байгаль дээр баг 100 насалдаг.
Аа
үхсэн захсны үлдэгдэл
баг шоконд орчлоо.
Харин тий, үхсэн захсны үлдэгдэл сэгзэм, далайн сэр нурууг амтны үлдэгдлээр хаолдаг. За усны ёроолын юм цэвэрлэгчийн үүрэг гүйцэтгэдэг гэж байна. Задралын бүтээгдэхүүнээр одоо ер нь ингээд нэг юм задарсан бүтээгдэхүүнийг л авч иддэг цэвэрлдэг. Ийм том хавчаа. Тэгээ маш том хавчаартай. Гэхдээ ер нь бол энэ аврах том ингээд хавчдаг тэр хайч шиг хавчаартай мөртлөө тэр бол нэг тийм 50 зантай амьтан уучраас нэг тийм хүн рүү тэрэгүүрэ ингээд дайраад байдаг уу. Тийм хүн амьтан руу дайрдаг. Ер нь зүгээр яг өөрийгөө хамгаалах зорилготой.
Гэхдээ тэр нөгөө нэг ийм урт одоо үйтэй гэх юм уу те тэрнийхөө үзүүр дээр жоохон л хавчаартай юм шүү дээ. Зарим хавчнууч нь болохоор тэр хавчаар бүр тэр чигт ийм амир шүтмүдтэй амир юм бид юм л шүү
дээ. Тэгдэг.
Энэ бол өста харьцангуй гайгүй хавчаартай юм.
Ер нь бол ингээд бие нь өсч томрохын хэрэгээр ингээд хуйга ингээд тайлж шинэ хуйг ургуулдаг юм одоо гуужуулдаг гэсэн үг
юм. Магаар оруулахгүй
гуужуулдаг тий. Тэгээд Японд энэ хавчийг зоогийн газар, музей, амьтны хүрээлэнд тарж болно.
Аа. Зоогийн газар ихэрч яваад энэгээр хоол хийдэг гэсэн үг юм байна та.
Мэдгүй магадгүй нэг 70 гартаа бүтээгтүүнээр хоол хийдэг ийм амьд амьдаар нь тижээдэг ч гэдэм юм уу тийм газар байдаг гэж болно. Оска Токиогийн далайн аквариумд энэ хавчийг харж болно.
За тэгвэл мангровийн хавч гэдэг ийм хавчийг танилцуулнаа. Одоо 2 дугаар хан гэсэн үг шүү дээ өнөөдрийх.
За
тэгсэн мангров гэж юу яриад байгаа юм бэ? Мангровийн хавч гэж юу юм гэхээр мангров гэдэг ийм ургамал хэд юм бэ? Тэгээд ийм мангров ургалттай бүс нутагт байдаг хавч учраас мангровийн хавч гэж нэрлэсэн юм байна л да. Тэгээд энэ болохоор давстай болон цингэг усны уулзуур бүхий намаг, наран шарлагын бүсүүдэд амьдардаг ийм хавчнуудын ерөнхий нэршлиг ингэдэг нэ.
За.
За мангровийн хавч болохоор 3-аас 10 см хэмжээтэй. Жижиг юм байгаа. Саяныхыг бодох юм бол улаан шар, ногоон хөх саарл гэх мэт юм маш гоё өнгөтэй юм байна л да, өнгөлөг. Тэгээд Төв Америк, Өмнөд Америк, Зүүн Өмнөд Азад илбэг тааралддаг гэж байна.
За
тэгсэн чинь нэг сонирхолтой юм нэгсэн. Иргэчин мангровийн хавчнууд газар нутгийнхаа төлөө хоорондоо тулддаг гэж байгаа байхгүй юу?
Аа за тийм байсан. Тийм хавчны хоорондоо тулж байгаа юм тулан харж байсан.
Яаль хүчтэй нь ялна гэж байгаа. Энд чинь нөгөө төрөний таны үзүүлсэн тэр нөгөө хавчиг бодох юм бол уртлынх нь хавчаар 8 нэг тийм бэк зантар хавчаартай
үстэй
тий. Одоо та зургаас хараарай. Яг юм одоо цуцаан юм хавчаартай гэх юм уу? Тэгэд энэ хавчаараараа хоорондоо тулддаг гэсэн үг. Тэгэд мэдээж нөгөө нэг юм хүчтэй тал нь ялж байгаа. Тэг ингээд тулдж байгаа дайралтанд өртөөд ялагдаад ирэн штэ тий. Тэнгүүт нь шууд уртлынхаа хөлийг ч юм уу тий. Эсвэл айлын хавчаараа тастаад тачдаг гинэ. Тэгэд энэ нь яаж байгаа ингээд гэсэн чинь нөгөө тулж байгаа амьтныхаа анхаарлыг нь сарниулж байгаа гэж байна.
Яа, өөрийнх нь үү?
Тэг өөрийнхөө хүлийг ингээд тастаа хайчдаг. Эсвэл тэр хавчаараа тастаа хайчдаг.
А
гэхдээ нөгөө буцаад энэ ургацдаг болохоор нөхөд ургацдаг болохоор ингэж болгоод идэв юм байна.
Аа.
Сонирхолтой.
За, бас бас шатруу хавчаар байна
тий, хавчаа тий. А мангровийн модны навч гэж байд юм байна л да. Энэ навчийг энэ хавч задлахад айгүй сайн тусалдаг гинэ. Тэгээ шаврт хонгил ухаад усны эргэлт хөрсний амьсгалыг өөрөхөдөө сайжруулж өгөх юм биологийн үүрэгтэй.
Тэгээ
жижиг загас шувуудын хоол тэжээлийн суур бас болж өгдөг юм байна.
За.
За тэгсэн зарим төрөл зүйл нь болохоро ер нь нэг талынх нь навчаар илүү том байд гинэ.
А
гэхдээ эмхтэй им хавчны хувьд болохоро аль хавчаар тэнцүү буюу хоёлаа яг ижилхэн хэмжээтэй байдаг. Энэгээр нь хооронд нь ирүү юм уу гэдгийг ялгадаг.
За.
Тэгэд эмгчи хавчнууд ингэсэн 2-3 сая өндөг гаргадаг гэсэн.
Тэгээд
тэрийг ингээ хөвлөд дотроо тэгээд тэг өндгөө хамгаалахын тулд яг ингээд юу тээж явах үедээ далай руу явчдээ юм байна. Далайд очиж 50 орчинд өсөж бойжулт юм биш үү?
Өндгөө шахдаг.
Өндгөө шахдаг. Тэгээд бас нэг сонирхолтой зүйл гэсэн чинь мангровийн хавчны махан аамир амттай байдаг гинэ.
Тэг.
Ер нь амттайгаас гадна тийм эрдэс бодис уург тижээллэг чанар айгүй өндөртэй юм байна. Тийм учраас зах зээл дээр нэлээд үнэтэй зарагддаг хавчдаг гэж байна.
Манайд бол хавч сар тогтсон байл шүү тий ресторануудад.
Тийм билээ.
За.
За Улаанбаатар хотод 2:14 цаг 22 минут болж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Тожигнох дуг март орчныг мэдэр дуу чимээгүй Монголын төлөө Батхүлэг авт сервис.
За өрнөд тулааны цаг болж байна. Одоо бид нар чи ингээл хөдөө гараад тахгүй чинь баахан
тий
ингээд нутаг нутгаа сансан нөхдөд зүгээр 100 баахан аялна. Тэгэд аялахад бол ер нь нэг юм машин ингээд энэ тент юм дугуураад тах үнэхээр лайтай.
Йоо бүр амар хэцүү.
Хэцүү төвхтэй тий.
Нэг тийм унтраад яач хулаа гэж бодохоо.
Тий юун салаад унчих бол яг яац юм бол гэж
ингээд нэг тий.
Тэгэл ийм ухраас жил болгоны хавар Батхүлэг авт сервисийнхэн ийм бүр албаар тожигнох дууг мартаж орчныо мэдрээ тий. Дуу чимээгүй ийм гоё машин 50 унаад яваа аялалтаа.
Энэ бүр ингээд үнэхээр гоё. Одоо жишээлбэл ингээд зүгээр жоохон намхан машинтай хатал хөдөө гадаа явахаар ингээд шүргэнгүй л ингээд баг би өөрөөхөө илгийг шүргүүлчихэж байгаа юм шиг амар хэцүү санагдаад байдаг байхгүй юу?
Тэгээд
ингээд чинь нэг тийм аялсан ч аялсан болохгүй, явсан ч явсан болохгүй амар хэцүү шүү дээ.
Тийм харин тийм. Тийм учраас магадгүй ингээд таны машин ингээд энэ тент чи ингээд хаана мэддэхгүй, юу мэддэхгүй нэг юм их баг нь хамаагүй ингээд нэг юм дуграад байгаа бол Батхүлэг авт сервистэр очиж оншлуулаарай. За эднийх энэ аяны хүрээнд тожигнох дуу март гэдэг аяны хүрээнд рүүлийн аппарат засвартаа 10%, амортизатор худалдаандаа 10%, машины тоторлогоо, битүүмж, дуу дарах үйлчилгээндээ бас 10% хямдал зарлсан байгаа.
За тэгсэн хэрэглэгчдийн сэтгэл гэдэг чинь хамгийн чухал гэдэг шүү дээ. Очиж үйлчлүүлдэг хүмүүс юу гэж байна вэ гэдэг хамгийн чухал. За тэгэхээр танаа энэ хүн аянд жил бүр очиж машина үзүүлдэгээ. Тимч учраас үзүүлснээсээ хойш машиныхаа эвдрэл гэмтэлтэнд санаа зовх зүйлгүй болчтой. Чадвартай засварчтай, сайхан үйлчилгээтэй хамт олон болохгүй байсан ч болгоод өгөх сэтгэлэн сайхан байдаг. За тэгээд амжилт хүсье гэсэн байна. Нэрээ ингээл машин яг засуулах гэдэг чинь үгүй ингээл болохгүй юм шүү гэдгийг ингээд сонсох жоохон төвөгтэй тий. Гэхдээ яг юм чадварлаг засварчтай байхад бол алсахгүй нэ.
За холбогдох усны дугаар 7777 7728 гэдэг утсаар залгаж болно. 3777-тай 7777 7728 гэдэг утсаар залгаад Батүлэг авц сервистэй холбогдож болно.
За баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ тожигнох дугмарт орчныг мэдрэх сүрээтэйгээр дуу чимээгүй Монголын төлөө Батүлэг авц сервис хамтран ажиллаа. Та хоёр дундаа нэг машинтай юм уу гинэ?
Дундаа машинтай болмоор л байна. Цэгийн машина өгдөг бол би дундын машин болгоод авчмаар л. За дараагийн хавч болохоор ийм Halloween хавч гинэ.
За
энэ болохоор тий Halloween гэдэг нэртэй хавч. Halloween crab. За энэ бол өөрийн ийм маш тийм өвөрмөц өнгө төрхөөрөө алтартай. За ихэнх амьдралдаа хуурай газарт өнгөрөөдөг ийм шүнийн итвэхтэй хавч юм байна. За ер нь бол нэг тийм гүнзгий биш. Тэгтээ шавар ухаад ингээд амьдэрчдэг. Шавар ухаад ингээд өөрийгөө нуучдаг. Тий, тэгээ ер нь бол бороо орсны дараа нөгөө ухсан шаварны дундаасаа өөрөө гараад ирдэг. Тий, тэгээд хуурай газар амьдэрдэг хавч ер нь бол ховор байт юм аа л ихэнх нь далайд ингэстэй байдаг. А амьдралынхаа ихэнх хэсгийг хуурай газар дээр өнгөрүүлдэг гэсэн нөгөө яг түрүү хэлснээрээ үржих үедээ ус руу очиж усанд өндгөө шахдаг юм байна. За амьсгалахтаа илүү чиглэг орчин шаарддаг энэ хавч болохоор бүр ингэдэг ямар ч усгүй хуу хуурай газар бол өвчнө мэдээж. Тий, тэгэхээр шавар гэдэг чинь бол чиглэг орчин шүү дээ. Тий, тэгэхээр шавар ухаал ингээл орчдөг. Ер нь бол Төв Америк, Карибын тэнгисийн эрэг, Мексикэс, Панам хүртэл ийм газар нутгуудаар амьдарна. Тэгээд нурууны хуйг нь ийм хар өнгөтэй, хул шар эсвэл улбар шар хөлтэй. Тэгээд хавчаар нь цагаан байд юм байна. Тэгээд ийм гоёмсог олон тод өнгө ингээ холилдсон учраас хүмүүс маш дуртай гэртэд хийдэг.
Одоо энэ хүний гар дээр байгаа зург нь шүү дээ. Бас тэр нөгөө урлын хавчаар гэдэг нь занхаар юм ба
тий. Тийм нөгөө олон сонин өнгө хурц тод өнгөнүүд ингээд холилдсон байдаг учраас нөгөө нэг Halloween шиг одоо ихтэй тий ингээд Halloween дээр ч хүмүүс янз бүрийн хурц өнгөтэй тод өнгөтэй хувцас өмсдөг. Тэрэн шиг тэгээд Halloween crab гэж хэлдэг.
Одоо энэ харагдаж байгаа зург дээр жишээлбэл энэ ч одоо ганцхан л хавч харагдаж байгаа шүү дээ. Тэгсэн мэт энэ хавчанд бараг 7 өнгө шүү дээ.
Тийм байна. Одоо ингэж юу тэр хавчдаг хүл нь болохоор чингэл яган. Одоо чингэл яган гэдэг болчихвол хүүхдүүд.
Тийм.
Тэгээ чингэл яган гэж бүр заагаад өгсөн. Охтууд бол манай охин бол шууд чингэл яган гэж. Цэцэрлэгт байхасаа л чингэл яган.
Үзүү.
Тийм. За тэгээд хар байна. Тэгээд шар нэг юм нүд шиг юм байна. Тэгээд тэр хүлнүүд нь оранж буюу тийм нэг юм улбар шар.
Тийм. Тэгээд хөвлий гэсэн улаан байгаа ч тийм. Айгуу сонир өнгөтэй юм байна.
Тийм ийм юм байна.
За одоо би бүр нэг үнэхээр сонир хавчны талаар танилцуулъя. Pom pom crab гэдэг.
За.
Тэгэд нэр нь болохоор бөмбөлөгт хавч гэж орчуулсан юм байл да. Pom pom crab гэдэг. Энэ айгуу сонир. За өстой харахад бол өстой үнэхээр үзлийн муухай санагцсан. Яад гэдэг. Яад гэдэг тэгэхээр энэ зүгээр зэлтгнүр шиг тонголог өнгөтэй. Амар муухай. За гэтээ зарим хүмүүс бол хөөрхөн гэдэм байлээ шүү. Надад тодорхой муухай санагдсан тий.
За харъя.
За зураг гарч ирэн заяо. Тэгсэн энэ хавч нь урд хоёр хавчаардаа амьд далайн сөөгөнцөр буюу Энмон гэдэг энэ амьтныг ингээ бариад явчих дим байх.
Оо баас.
Энэ болохоор нэг юм арцгаар амьтан байлээ заяо.
За.
Тэгээ энэ сөөгөнцөр энэ амьтан болохоор хавчийг анх хийхэд туслаад дайснаас хамгаалах зэвсэг болдог.
За.
За бас нөгөө нэг сөөгөн цэртэйгээ симбиоз буюу харилцан ашигтай хамтарлаар хамтарч амьдэрдэг юм байна л да энэ хоёр. Тэгэхээр нөгөө Энимон ингэж амьдрснаар яг яагаад ирэв гэхээр нөгөө хавчны идсэн хоолны үлдэгдлийг идэж амьдэрдэг юм байна.
Оо одоо энэ вэ? Энэ хараа уртлын хоёр нэг ийм сэртгэр юм дээр цэцэгт бай цэцэг байцсан шиг.
Тэр чинь Энимон.
Ийч сонирхолтой амьт юм байна.
Хамуу харагдахгүй нөө.
Муухан биш ээ. Харин ингээд бүр хоёр ингээд тэр нэг юм үзүүртэй юм дээр цэцэг өрцсөн шиг бүр ингээд цагаан цэцэг өрцсөн шиг
баг баяр ёслын нөө.
Нэрээ сонир авч байна.
Энэ өстэй мухай ямар эвгүй бэ гэсэн мэнь харин энэ бол өстэй мухай харагдаж
байна. Тэр бүр яг ингээд нэр яг бүр ингээд хоёр картаа ингээд цэцэг өрцсөн шиг авч байна шүү дээ бүр.
Тийм бид нар нөгөө хүүхэд байхад энэ хоёр дээр нэг юм цагаан цагаан юм копро шиг юм.
Копро тий. Тийм хэжилдэг тий. Тий тэр шиг энэ цагаан юм нь болохоор бас анти юм.
Амтан гэсэн үг тий. Тэгсэн ингээд чинь тэр нөгөө далайн сөөг буюу Энмон гэдэг амтан мэн шүү дээ тий. Энэ нь болохоор хор ялгаруулд юм байна. Хортой эс тий.
Тэгээ
тэр эсүүдэрээ бусад жижиг захсыг очоод ингэж цочоочдог гинэ.
За.
Тэгээд а энэний хариуд нөгөө нү pom pom crab буюу pom pom хавччин болохоор энэ чадамжийг нь ашиглаад дайснаа үргээд юм байна. Тэгээд би биен тэгээ харилцан ашигтай ажилдаг.
Ухаа.
За, биеийн хэмжээ нь болохоор ерөөсөөл 1-2 см орчим боловч тактик анхааралтай хөдөлгөөнөөр том хавчнуудаас ерөөсөө айдгүй гэж байна.
Нүр
харилцан ингэ ашигтай амьддаг учраас бас нөгөө өөрийнхөө хамгаалалт зэвсгэнд нилээ найдаад штэ. Тэгээд энэ нөгөө нэг эн мон гэдэг нэг амт байгаад байгаа штэ тий. Энийг өөрө дундуур нь юм хуваах чадвартай байдаг гинэ. За хэрвээ нэг л юм энимонтой байх юм бол хавч үүнийг нь бүр ингэ хоёр тэгшгэн тэнцүү хуваагаад хоёр хөлөндөө тэнцүү байршуулах чадвартай байдаг гэж.
Тий,
ингээд нөгөө энимоныг амт хөвөр нь үлдээгээд тэгээ ингээд одоо харилцан ашигтай байгаад байдаг. Айгуус энэ. За тэгээ энэ бөмбөлөгт хавч нь болохоор энэтхгийн болон номхон далайн тэнгист шүрэн арлуудын хоорондох бүсэд амьдардаг. Бали, Хавай, Индонез, Мальдив, Таиланд, Австралид таарлттай гинэ.
А зүгээр цэцэг барьц авчихил юм байна.
Бара баяр бас юм ааши.
Цэцэг барьц юм шиг л. За дараагийнх нь болохоор үсрэхэг хавч буюу ET crab гэж хэлдэм байна.
А за.
Тий ET crab. Тэгээд өөрөөр бас Kiva crab гэж хэлдэг. За энэ хавч бол ойролцоогоор нэг юм 15 см том биетэй. Хөл болон хавчаарыг нь бүрхсэн ийм торгомсог шаргал өстэй ингэнэ.
А за.
Тэгэд 2005 онд анх Номхон далайн Easter Island орчимд за далайн 2200 метрийн гүнээс олсон. Далайн гүнээс олсон. Анх нээсэн хүмүүс нэг нэг биеэр дүүрэн ийм цагаан үстэй ET буюу алмас. Одоо ийм Google-д кинонд гардаг штэ тий. Алмасыг чинь ET гэдэг штэ.
Тий.
Тэгсэн чинь тэр нэг цагаан үстэй ET гэдэг алмас төсөөллийн амт шиг ижлэхэ харагдаад тэгэн гутны нөхдүүд ET хавч гэдээ хэлсэн юм байна. Үсэрхэх болохоор.
Аа. Гэтэ эвгүйч гэсэнтэй төрөний хагд бол бас арай гайгүй маа.
Тий, тэгээ айгүй хөсөрхөг. Тинээр ингээ харангуут нэрэ нэг тийм төр цасны хүн шиг л байна.
Тэгээгүй энэ надад нөгөө юу санагдуулаад байна. Бидний бага хахад нэг тоос гүвдэг нэг юм өнгө өнгө нэг юм өгдөг байсан санаж байна.
За.
Шар цихэр улаан байгаа ингээ тоос гүвд өгдөг нэг юм. Аа юу угаадаг? Халуусаа угаадаг юм шиг.
За тий.
Тэр шиг санагдаад байна шүү дээ харсан чи.
Тэгээд энэ ET хавч болохоор галтуулын ийм халуун уур гадагшилдаг гидротермал гэдэг ийм нөхөнд амьдардаг юм байна л да. Тэгэнгүүт энэ одоо агааржуултын нөхнүүд болохоор халуустай байдаг юм байна. Нөгөө нэг галтуулын доороос өргөлж байгаа төрчин халуус. Тэгээд энэ халуустай байдаг учраас энэ халуустай чиглэг ийм нөхнүүдэд амьдрахаараа энэ хавч бол ийм газар маш сайн амьдардаг. Тэгээд энэ хавчнууд усны дулаан нүхнээс усны дулаан гэх нүхнээс ингээд ялгараад тэгээд тэр халуун хорт бодисыг нь үсрэхэг гараараа ингээд цуглуулж өөрийнхөө одоо орчноо бүрдүүлдэг ийм сони амт гин.
Оо хачи юм а тий.
Тэгээд нэг ийм халуун ууртай газар амьдраад байгаа учраас магадгүй ийм үсрэхэг болцсон
байна. Магадгүй л юм байна. Аа. Тоос арчдаг үд шиг харагдчих юм. Яг айлхан метр харагдсан харсан
байна.
За Улаанбаатар хотод 14 цаг 31 минут нэвтрүүлгийн дэмжийн ажилтнаа танилцуулъя. Арч анчвлангийн анхны ундрагаас авалсан аршаан хандгатай анчвлан дэмжиж ажиллаж байна.
За хандгатай жанчвлан аршааны их ундрагыг бохирдуулахгүй он удаан хугацаанд онгод агшин байдлаар нь хадгалах хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх үүднээс 2001 оноос ундрагыг онцгой хамгаалтанд аваад хэрэглэгч олонд хүргэх зорилгоор хүнсний эрүүл хөн шаардлага хангасан савлгаатаагаар үйлдвэрлэх болсон.
За та өөрийн болон хайртай хүмүүсийн эрүүл мэндийг даатгаж дэлхийд өрсөлдөх үндэсний үйлдвэрлэл үндэсний брэндэд дэмжээрэй. Захиалгын утсал 8855-3773 8855-3773. Арш анчвлангийн анхны ундрагаас савлсан гаршаан хандгатай жанчвлан нэвтрүүлгийг дэмжиж ажиллаа. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За дараа нь миний танилцуулах нэг хавч Calico Crab гэдэг ийм нэртэй хавч байна. Calico хавч гэдэг орчуулагддаг юм байна. За энэ болохоор Атлантын далайн баруун эргийн гүйхэн ийм хэсэгт амьдардаг. За мөн Chesapeake булангаас Доминиканы бүгд найрамд хол хүртэл амьдардаг юм байна л да.
За
энэ бүсэд байдаг гэсэн үг. Ойролцоогоор 9 см хүртэл томрдог оо. За маш өнгөлөг төрхтэй ийм байгаа. Бар шиг цахор гэж хэлж байна.
За
бид нар одоо нэг эмгтээчүүдийг энэ нэг барын ирээ хувц өмсдөө явж илээ гэж яриад идэх
чинь
яг тэр шиг харагддаг хавч гэсэн үг. Аяггүй санаа. Тэгэд анхаарах Калико хавч болохоор бараг л нөгөө хүүхэлдэйн киноны зураг шиг харагддаг юм гинэ.
Тэгээ
хүүхдүүд хараад нөгөө Немо буюу алиалагч загас гэдэг чинь
энтэй
төстэй гэж агиу хэлдэг юм гинэ. Тэгээд бүрхүүлний ихэвчлэн ийм цагаан эсвэл улбар шар улаан нийл яга өнгийн толбтой байдаг. Энэ нөгөө нэг барын ирээ шиг толбоо гэдэг байгаа шүү дээ.
Тэгээд
тийм тэгээд эдгээр толбоодыг бараа өнгөөр төрсөлсөн төрсөлсөн нь Калико хавчийг нэлээд тийм өрөмөц дэгжин загварлаг харагдуулдаг гинэ.
Тийм болохоор
үгүй угаасаа олон усад тийм учраас загварлаг хавч эсвэл хээтэй хавч гэж нэрлдэг
гэсэн. Оо бас.
Одоо энийг харах юм бол бид нэр Калико гэхээс илүү загварлаг хавч гэчих юм бол биднэрт ойлгоход айгүй гоё амархан байгаа хгүй юу?
Аа. Аа, за, за.
Тэгэд калико авч нь болохоро ялцарч байгаа юм ургамал амтны үлдэгдлийг иддэг учраас далайн хог хаяглыг зайлуулахад маш тустай юм амт юм байна л да. За мөн аюул тулгарх юм бол маш хурдан ухрах эсвэл өөрийгөө эсэнд булаад алга болчдаг гэж.
100%.
Ингэсээр махчин заснаас бултах нэг тийм арга техник нь байд юм да.
Тийм хавчны тулаан айгүйх бичлгүүд байдаг шүү дээ тийм
юм. Зөндөө байдаг.
Тийм хооронд хавчны
тулаан. Тийм хаа тийм нэг юм юу хавчаараа.
Тийм хавчдаг яваараа тулалдаад байгаа.
Тийм. Монголд юм уу гинэ үү? За энэ бол битори ярьж байгаа хавчнууд бол Монголд байхгүй.
Тийм.
За тэгсэн тижээвэр амтан ер нь бол болгохгүй гэж нэг их тохиолдолд хавчнуудыг ингээд тижээж болоод идэв шүү дээ. Энийг бол ерөөсө тижээмэл амтан болгохгүй. Уг нь бол ингээд гаднаас нарахад маш гоё өнгө үзмжтэй мөртлөнгөөсөө яг ингээд тижээх юм бол амархан стресст ороод тэгээ хатуу орчинд амьдрахад маш хүндрэлтэй байдаг учраас нэг удахгүй өгчтэй мэн.
Аха.
Тийм. Тэгэд ер нь бол хавчнууд дотроо хамгийн цэвэрч нь бас энэ калико хавч гэж юм. Эсэнд өөрийгөө болж амьдрдаг. Тэгээд өөрийгөө байнга ингээд эсрүү очоод цэвэрлээл ингээд биеэ нуугаал ингээд идэг учраас ер нь хамгийн цэвэрхэн хавч гэж шүү.
Оо баас. За тэгвэл дараагийн хавч болохоор алтан сүнс гэдэг хавч юм байна.
Алтан сүнсээ.
Тий, яг Golden Ghost. Тий, Golden Ghost Crab гэж.
Вау.
Тэгээд энэ болохоор зөвхөн Австралид байдсан юм байна.
За.
Бүр баруун Австралийн эрэг дагуу амьдран. Тэгээд ийм алтлаг шаргал өнгөтэй заа нэг 4.5-аас 5.2 см хэмжээтэй жижигхэл хавчлын жижиг төр.
Ямар сайн банаа шиг өнгөтэй юм бэ?
Ти энэ.
Энэ баг банаа нь явж ингэж харахаар шүү дээ.
Ти нэр нэг тийм хачин яг жалт бол биш юм байна тий.
Алт биш.
Нэр банаа нь
гэлэлцдэг шүү дээ тий. Энэ ч юм уу зүгээр банаа нь шүү дээ.
Нэр банаа шиг юм байна.
Тийм лээ.
Ти ийм ийм шар өнгөтэй хавч үт юм байна. Тэгээд айгүй сонинд. За нэгдүгürt нэг юм шар өнгөтэй. Тэгээд далайн эргийн чулууны завсар эсвэл иргдээр нүхэнд амьдэрдэг задгай хилстэй наран шалгын газруудад наранд биеэ их айгуу дуртай гэв. Оо тийг наранд биеэ гэлэгчдэг.
За за.
Тий, тэгээд хагас хуурай газрын амьдралтай сонин нүдний ингээд биеэс дээр ши гарч ирээд сугарс гарч ирээд тэгээд тустаа ингээд хоёр тийшээ тустаа хөдөлж хардаг.
Аа ямар амьрий. Нөгөө SpongeBob тэр нэг улаан хавч идэв шүү
дээ.
Тэрний шар өнгөтэй л тий. Тэрний шар өнгөтэй л юм биш үү?
Тий, SpongeBob дарга нь өдөг
үзэж хадчих. Тий, тий, тий.
Тэг яг тэрний чинь шар өнгөтэй юм шиг. Тэг ингээд нүд нь бүр ингээд дээшээгээ биенээсээ ингээд бүр хүн дээшээгээ товоож гарч ирж хаад тэгээ ингээд хөдлөөд идэг.
Аамир энийг нэг холоос харах юм бол зүгээр бананы хальс дээр нэг нэг хоёр алюминий өрөө байдаг гэж харж болох үгүйхгүй юу?
Одоо энийг хоёр хар юм нүд юм байх та. Биенээсээ дээшээ илүү
гарсан. Тийм. Одоо яг нүд бисаа энэ нүдийг нь хараад тэр SpongeBob юу
ингээд болохоо хилэн банана холбоо айцсан юм шүү.
Харин яг л тэгж харагдаад байна юу юу.
Тийм ийм хавч байт юм байна. Тэгээд ер нь бол яг уу үхсэн амьтдын сэгзэм далайн хог хаягдлаар хооллолдог. За бас бүр жижиг амьтдыг бол өөрөө бүр байраа дагнаад идчихдэг.
Оо зөө зөө.
Тийм тэгээд нэг гарынх нь одоо ингээ хоёр хавчаартай гарынх нь нэг нь илүү том хүчрэхэг. Тийм тэгээд алтан сүнс гэдэг хавч бол хоёр төрөлтэй 22 зүйл байдаг гэж шүү.
Олуулаа юм байна.
Олуулаа.
Тийм байна. За дараагийнх нь газрын цэнхэр хавч Blue Land Crab гэдэг ийм хавч байна. За энэ болохоор ингээд Төв Америк, Өмнөд Америк, за Түүнчлэн Карибын тэгс эрэг орчим амьдрт юм байна. Биеийнх нь хэмжээ нь хөлнүүдийг нь оруулахгүйгээр 18 см хүртэл томордог гинэ. За хоол хүнс нь бол хөвчлэн жимс, навч, шавж, сэг зэмээр хоолдог буюу холимог хоолтой. За энийг харах юм бол нэрнээсээ бүр андашгүй угаасаа Blue Land Crab гэж ааштай тий. Тод хөх хөнгөтэй юм билэ.
Тэр нэг
Cobalt гэж ярддаг штэ тий. Хөх хөх дотроо нэг Cobalt хөх гэж ярддаг
тий юм гэж.
Одоо яг энэ хавчны өнгийг Cobalt хөх гэдэг аахгүй. Энэ үнэ тод хөхийг одоо яг гарч ийн.
А тийм байна.
Энэ үнгийг Cobalt гэж ярддаг. Cobalt хөлөө гэдэг. Яг энтэй адилхан гэсэн үг. За тэгсэн чинь залуу хавчнууд нь ихэвчлэн улбар шоронгийн хөлтэй байдгийг нэ. Тэгж байгаа сүулдэ ингээ өмнө нь хувирд юм уу та. Тэг эдгээр хавчнууд болохоор хуурай газрын ийм нүхэнд амьдардаг ийм хавчнууд юм байлээ. Гэхдээ ингээд нөгөө нүхэнд амьдрлаа гэдэг юм бүглүү таг нүхэнд амьдрна бол гэсэн үг л биш. Тэгээд газрын ийм сул чичиргээг мэдэрч чаддгийг гинэ. Маш мэдрэмтгий гэсэн үг. Тэг дээрэс нь илүү сайн сонсголтой гинэ. Ойролцоох ингээд модон дээрээс нь жимс доош унлаа штэ тий. Ток гэд унах чимээгээр нь тэр жимсийг авч иддэг гинэ. Тэгээ басны сонирхолтой зүйл нь гэсэн чинь энэ цэнхэр хавчнууд биеийн хэмжээнд томрох тусмаа харааны чадвар нэмэгддэг гэж байна. Айгуу сайн. Одоо бид нар чинь хүмүүс бол хөвшөрт тусмаа хараан муудаан дэдэг шүү дээ. Энэ тэгсэн чинь томрох тусмаа хараан сайжраад дэдэг зүйлэг юм байна.
За тэгвэл дараагийнх нь болохоор нэг сүртэй нэртэй хавч. Vampire crab. За цус сорогч хавч.
Тийм байна.
Тий, тэгээд энэ Vampire crab гэдэг нь болохоор зөв өмнөд Азад. За тэр дундаа Индонезийн Java арал дээр амьдрд юм байна. Тэгээд дээд тал нэг 5.1 см болж томордог. За яг цус сордог юм бол байхгүй. Яг зүгээр ийм л нэртэй л юм байна л та.
Аа.
Тий. Тэгэд их тийм гой тод өнгөтэй маш одоо тийм чамин ийм ганган одоо ийм тод хурц тод өнгөтэй зүстэй амтдаг амтэн тижээх дуртай хүмүүс гэртээ авчирч аквариумда тижээд
ингэ. Энд чинь нөгөө нэг Индонезийн яваа дээрэл байт юм уу тий?
Тий ингэ.
Тий
тэгээ одоо энэ хавчныхны юу байна
гэдэг. Энэ цус сороод байгаас юм биш зүгээр зүгээр цус шиг өнгөтэй болохоор
юм биш үү? Улаан харин тий юм байна. Одоо тэр юуных нь уртлынх нь тэр нэг хавчаарных нь хоёр гар нь бол бүр ингэ нэг юм бүр баг гал улаан юм ааш юм бэ.
Жихнээс яг гал улаан байна
тий. Баг
ингээд жоох юу юм бол баг орон жинч гэж хэлж болмоор тийм тод юм биш үү?
Тий гал юм. Тэг инээс нь болоо цусрагч хавч гитсэн байж магадгүй юм байна. Тий тэгээд усны хавч биш гинэ. Энэ хавчийг устай газар байлгүй бол өгч Эсрэгээрээ амьдралын хамгийн тохиртой орчин 80% нь хуурай. Гэхдээ 20% нь бол уснаас бүрдэх ийм чиглэгдүү газар байвал их зүгээр. Тэгэхэд байгалийн хөрстэй, өтгөн ургамалтай, нүх ухаж амьдрах боломжтой газар байвал маш сайн амьдэрдэг. Гэхдээ аквариумд хүмүүс тижээдэг гинэ. Энэ цусрагч хавчиг.
Тэгээ усны хөвлөгч нь гэсэн чи одоо аквариумд нь тэр нөх тохиромжтой нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа л тийчээд юм байна.
Тий тэгээ нөгөө нэг усгүй одоо нэг одоо юу гэдэг хөрс дэвсэж байгаа. Чиглэл хөрс дэвсэж
байгаа. Дэвсэж байгаа.
Дэвсэж дэвсэж байгаа тий. Тэгж тийчээд юм шиг байна.
За дараагийнх нь болохоор цихэр хавч гэдгийг ярина. Түрүүн нөгөө нэг газрын цихэр хавч гэж ярьсан шүү дээ. Blue Land Crab гэдэг. Одоо болохоор энэ зүгээр л Blue Crab гэдэг юм нэртэй. Зүгээр л цихэр хавч. За энэ болохоор түрүүнийхийг бодох юм бол тийм учиргүй цэв цихэр биш. А би энэ ерөөхдөө хар ногоон өнгөтэй, харин хөл хавчаар сэргэн цихэр өнгөтэй. Тэгээ энэгээр ялгаатай гэсэн үг байхгүй юу?
Аа.
Тэгээ төрөөнөгч нь болохоор нөгөө нэг хуурай газрын цихэр байсан бол одоо энэ Blue Crab гэдэг нь болохоор далайд амьдардаг цихэр авч юм байна.
За.
Тэгээд энэ авчиг болохоор Америк нэгдсэн улсад за ялангуяа Луизиана, Каролина, Чесапик, за Делавер, Нью-Жерси зэрэг ийм мужуудад хоол хүнсэнд маш их хэрэгэлдэг нэ. Тийм учраас эдийн засгийн хувьд бол маш ач холбогдолтой ийм хавч болж таарах нэ. За тэгсэн чинь энэ хавчны латин нэр нь болохоор Calinectis sapidus гэдэг юм нэртэй байхгүй юу? За тэгсэн чинь Cali гэдэг нь болохоор гой гэсэн үг юм байна. Nectis гэдэг нь сэлгэж гэсэн үг юм байна. Sapidus гэдэг нь амттай гэсэн үг юм байна.
Тэгэхээр
гоёмсог амттай сэлгэж гэдэг юм нэршилтэй байгааз амьдрал их юм аягтай яг юм уялдаа холбоотой нэр өгсөн гэсэн үг. Тэгээ бүр нөгөө нэг Мэрилен мужид ингэж ш тухайн энэ нөгөө нэг мужийн хамгийн том арилжааны бүтээгдэхүүн энэ цэнхэр хавж болж өгд юм байна.
Аа заа. Тэр
чинь бүр үнэхээр юм эдийн засгийн ашигтай гэсэн үг. За тэгсэн энэ хавч болохоор 20 гаруй удаа хувилж томордог энэ өөрийнхөө одоо нөгөө гадныхаа нөгөө нэг юу гэн бүрхүүлийг хайна гэсэн үг. Нөгөө өсөж томрохын тулд бүрхүүлийг хаяад шинээр бүрхүүл ургуулж байгаа шүү дээ. Энэ үеийг болохоор молтинг гэж нэрлэдэг байдаг байхгүй юу? Тэгсэн чинь энэ хавчны үед болохоор амьдралынхаа төвчөнд 20 гаруй удаа юм молтинг процессд ортын гэж.
Тэг
яг ингээд нөгөө бүрхүүлийг хайсан үедээ хамгийн эмзэг үе нэг гэсэн
шүү дээ. Гуужаад байгаа юм тийм. Нөгөө биеийг томроод байгаа учраас тэгэл тэрэндээ
тааруулаад гуужаал дахиж томроол гуужаал дахиж томроол гэсэн үг байхгүй
юу?
Одоо гадныхын тэр нөгөө нэг нь бүрхүүлж юм бол айгүй хатуугаа шүү дээ. Тэр хатуугаасаа гарахын тулд ингэж хуучин тэр нөгөө нэг жижигхан байгаа бүрхүүлээ гээж яагаад дахиж ингэж гуужиж том бүрхүүлтэй болж ингэсэн үг. За тэгсэн хит их загасаг нуур хүрээлэн буй орчны өөрчлөлтөөс болоод далайн загасаг нуурын хэмжээ байнга буурч байгаа бол энэ цэнхэр хавч нь Атлантын далайн баруун эргээр сайн үржиж байгаа гэж байна. Тэгэд далайгаас их хэмжээгээр олборлож болж байгаа юм байна. Энэ загасыг дэл зүүн эргийн хамгийн чухал нөгөө сифуд буюу далайн гаралтай хоол гэж явах нь шүү дээ.
Тэгвэл маш их хиддэг юм байна
тийм. Маш их хиддэг. Тэгээ бүр одоо ямар сайн дээр мэрлийн мужийн хамгийн том юу ахв эдийн засаг баг. Тэгээ ингэдэг гэж ингэ нөгөө хүнсэнд хэрэгэлдэг юм чинь мэдээж буцлах шүү дээ тийм.
Тэгэхээр
буслахаар цэнхэр өнгө нь улаа хүрэн болоод төмөрчдөг гинэ.
Харин одоо энэ сүрэн жүлтэм гэж фэйсбүүк хэрэглэгч тэгж штт. Шорон бор юм чанаал улаа ягаан болчтдээ штт гинэ.
Харин тийм гэсэн чанхаар юм болчихсон.
Сараа өнчгтэрч хавчны нүүдлгээд хуурай газрын хавчнууд газраар нэг улаа ирээ юм болд юм байна лээ штт.
А тэр амар муха зураг байсан тий урдаас ингэ жижигэн шиг
юмаггүй тий гэсэн байна юма хэрэв наад улаан хэсэг нь гой амттай гэдэг түүний цусрагч авчны тухай ярьсан байх шиг байна.
Үгүй энэ нэг юу наха саяны эн чинь нэг ингэ юугаараа хүл мүл зарим хэсгэр улаан гэсэн шít.
Хүл
цихэр гэсэн бусад хэсгэр улаан бид гэсэн
шít. Зя далайн ёролт гой гой өнгөтэй амттай ихч аюултай амтд гэсэн гинэ.
За одоо аюултайг нь удахгүй ярина байж байгаарэ.
Зя Тэгсэн гэж дараагийнх нь болохоор чихрийн хавч Candy Crab гэж байд юм байна.
А за.
Энэ итгэг номхон далайн ирэг дээрх ийм хатны зөөлөн шүрэн дээр амьдардаг. Ер нь бол их жижигхэн биетэй. 2 см л хүрнэ.
О жоох юм шүү.
Тий, тэгээ ямарсантай чихрийн хавч нь бол амьдарч байгаа газрынхаа шүрийг дуурайлгаад өнгөө өөрчилж чаддаг.
Аа.
Тэгээ шүрэн дээр амьдардаг учраас
нөгөө нэг юу шиг юм байна.
Хамелеон шиг.
Хамелеон шиг.
Тий, тэгээд үндсэн өнгө нь болохоор уулын ихэвчлэн ягаан цагаан өнгө холимог байдаг. За бас өнгөлсөн талтлахын тулд заримдаа шүрэн полип буюу юм зөөлөн шүрний жижиг хэсгүүдийг өөр дээр наадаг гэв.
Аа, бас зайлшгүй.
Тий, өөрийгөө нууж байгаа. Харин тий чаавас өөрийгөө нууж байгаа.
Хөөхөн ч юм аа та.
Тий. Тэгээд шүр заавал улаан бах албагүй цагаан ягаан шар байдаг. Хавч тухайн орчны өнгөрөөгөө аажим хувраад тэгээд өөр дээрээ ингэ нэг шүрнүүдэд наачдаг. Тэгээд гаднаас нар бол баг шүр байл гэж анхаар.
Амьд үлдэх харгал лийн дэжтэй тий. Гэтэ эволюци явцад ингэж дасан зогсон гэдэг бас айгүй гоё юм аа.
Ийм учраас энэ хавчийг хөвөн чихэр шиг хавч гэж нэрлээд тэгээд candy crab.
Аа, candy crab гэсэн ийм үгтэй юм байна
тий.
За хоёла нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчид танилцуулъя. Улаанбаатар хотод 14 цаг 43 минут болж байна. Төвс хэрэглээ төвс ажиллагаа гэсэн үрэтэйгээр тоонот хаалга construction хамтран ажиллаж байна.
За тоон хаалгынхан үйл ажиллагаагаа үргэлжүүлээд Ирээн хотод салбараа нээсэн байгаа. За Ирээн салбараа нээсний давуу тал нь болохоор чанартай барилгын материалыг яг Ирээний үнээр танд санал болгоно. За монголчууд ер нь бол яг мэдээж хямдагийн бодоод Ирээнд очиод Ирээнээс одоо гэдэг юм бэ зарим барилгын материал бол авдаг. Гэхдээ тэр нь чанартай байх тохиолдол байна, чанаргүй байх тохиолдол байна. Тийм болохоор та чанартай хямд үнээр тоон таалаг компани яг Ирээнд их салбараар бас үйлчлэх боломжтой.
За тэгсэн эднийх ер нь бол айгүй юу яг бартам хэлж байгаа юм байна. Яа гэдгээ тэгэхээр одоо нөгөө бид нар ингээл бартам байгаа зүйлдээ яваад үз шалгаад үз гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр та угаасаа Улаанбаатараар яваад үз хамгийн хямд бөгөөд чанартай хаалга манай дээр байхгүй л гэж бартам хэлж байгаа юм байна л да. Тэгэд Улаанбаатарт авах хаяга өгөөд шууд гэрте хөргүүлээд авчих боломжтой.
Ирээний салбар дээр нь захиалга өгөөд.
Тийм захиалга өгөөд. Шууд тэндээс нь Монгол руу нааш ярээд таны гэрт хүргээд ирнэ гэсэн үг. За орон нутагт байсан ч гэсэндээ орон нутгийн хааяг өгч юм бол ирээнээсээ нааш явуулаад эндээс таны орон нутгийн унаанд тавиад явуулчихна гэсэн үг.
Тийм. Тийм байна. Магдгүй зүгээр яг та ирээн рүү яваад ингээд юм судлаа явж байхдаа тоон таалгаар тэр ирээний тэндээс захиалчулдаг чинь ирээнээсээ хамаагүй илүү хямд. Ирэн штэ тий. Чи Монголд ирсэн байгаа ч юм бол мэдээж нэг татвар матур ороод тий замын зардал мартал орсон байгаа гэсэн үг.
За тэгэхээр бүх төрлийн хаалгыг тоног талгынхан бол хийдик өнөртрөө шилэн модон хултаас автомат хаалга, краши хаалга болон үйлдвэрлэлийн зориултай ахын зориултай. За энэ дотроос хай спид доор буюу түргэн автомат хаалга, за мөн шилэн фасад, метал фасад гэх мэтчлэн маш олон зүйлийг хийдгэ. За холбогдохсны дугаар нь бол 89777111 89777111 гэсэн утас байна.
Facebook дээр та кириллэр шууд зүгээр тоног талга construction гэж бичээд Facebook-д орчиж болно.
За баярлалаа манай нэвтрүүлэгтээ. Төгс хэрэглээ, төгс ажиллагаа, тоонот хаалга construction хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
За баярлалаа. Бид өнөөдөр хавчны талаар ярьж гэн пүрүү гарагт нөгөө төл нэвтрүүлэг амтны ертөнцийн булан гараа явдаг.
За одоо нэг сонин хавч танилцуулна. Чөтгөрийн хавч буюу Devil Crab гэдэг юм шүү дээ. За харагдаж байгаа байдлаас нь болоод угаасаа ингэж нэрлсэн. Улаан хар өнгийн биетэй мөртлөө түүн дээрээ шар өнгийн хурц нүдтэй. Тийм учраас яа чөтгөр шиг харагддаг. Би зургийг хараад айсан. Энэ яг зүүдэнд ирэх баха. Тэгээд 9 см болтлоо том болд юм байна л да.
За.
Өмнөд Африк, Улаан тэнгис, за мөн Япон, Австрали, Хавай зэргийн энтхийн болон номхон талын ихэнх хэсэг тийм тархацсан байдаг ийм хавч юм байна.
За.
За энэ хавчны мах, бүрхүүл, хайрсанд нь нейротоксин, тетродотоксин, саскитоксин гэх мэтчлэн хорт бодисууд агуулагддаг учраас ерөөсөө идэж болохгүй.
Энэ
үглийн аюултай.
Угаасаа
тийм учраас Devil Crab.
Тийм байна.
Тийм. Үглийн аюултай. За тэгсэн чинь нөгөө тетродотоксин болон саскитоксин гэдэг ааштай тий. Эднэрт нь ингээд маш хөнгөн хортлоо гэтэл саажилт үүсчдэг үгүй бид. Амар. Тэгээ ер нь бол энэ хавчны махыг эдсэн тохиолдолд ер нь бол шууд эдлэл бол 50% нь шууд өхөлд өргөдөг. Ийм амар үхлийн аюултай юм билэ. Тэгэд одоо жишээлбэл ингэж юм л да махнаас нь 1-2 мг амссан бол хэдэн цагийн дараа насурчдаг гэж аахгүй. Аим шигтэй. Тэгэд номхон харлын номхон талын харлын одоо оршин суугчид амиа хорлох зорилгоор энэ хавчны махыг иддэг гинэ.
Оо бас.
Тийм тэгэхээр чинь бол бүр яалтчгүй чөтгөрийн авч байгааз.
Ааха тийм байна.
Аим шигтэй. Тэгээ Филиппинд болохоор ингэж юм. Чөтгөрийн хавчийг хамгийн хортой хавч гэж тооцдог гинэ. Ер нь одоогор мэдэгдээд байгаа тохиолдлууд бол ямар ямар тохиолдлууд байна, ямар ямар золгүй юм байна гэхээр 1980-ад онд Филиппиний Негрос аралд 12 хүн ерөөсөө мэдхгүйгээр далайн хоол идэж явж хагаад энэ Devil Crab-ыг идсэн.
За.
Тэгээ дараа нь хооллоос нь чөтгөрийн хавч идсэн нь мэдгдсэн. Энэ хоёр хүн 12 хүн 12 боллоо байхгүй. За тэгсэн 2021 оны 2 сард Филиппиний Нагоян гэдэг мотод хоёр хүүхэд нь аавынхаа барьж ирсэн хавчийг мэдхгүй идээд нас орсон гинэ. Хүүхдүүд чинь энийг хортой гэдэг юм бидгүй штэ. За тэгсэн чинь бас зүүн Тиморт нэг залуу энэ хавчийг идээд нас орсныг задлан шинжилгээгээр тогтооход хотоодонд нь чөтгөрийн хавчны үлдэгдэл гарч ирсэн. Тэгээд идээд хортцсон. Тэг ийм учраас чөтгөрийн авч гэж нэрлэдэг юм билээ. Зургийг харахаар угаасаа энэ муха аимшигтай зав онгтой.
Ааха. Гэхдээ чи далайн хоол идэх хүмүүс ч одоо энэ бол хортой хоргүй гэдэг юм ялгамаар ялгдгүй юм байх та.
Зарим тохиолдолд ялгдгүй үү? Одоо 12 мар 12 л явж байгаа бол тэгэл хин тэгэл хэрийг ингээл байж авах та тэгэл наргид юу яаж магаал дундаа хараал ингээд маазрал идчихдээ юм билгүй.
За дараагийн хавч болохоор кокосын хавч гэж байна. Coconut crab. А энэ хавч болохоор 4.1 кг жин татдаг. Хуурай газрын хамгийн авраг хавч гэж явдаг. За 60 жил хүртэл амьдрна. За нэг хөлний үзүүрээс нөгөө хөлний үзүүр хүртэл хэмжигдэхэд 1 м.
Бас томдог.
Ийм том юм байна. Тэгээд улбар шар улаанаас ахуулаад нийл ягаан хөх хүртэл ийм өнгөтэй. Энэтхэгийн далай, номхон талан арлууд, за зүүн талаараа Полинези арлууд, баруун тишээ бүр Африкийн зүүн эрэг Занзибар хүртэл тааралдана. За өмнө нь бүр Австрал, Мадагаскарт хүртэл байсан боловч ер нь бол тухайн бүс нутагт нөгөө хүмүүс сууршаад ингээд кокосын хавч тэр бүс нутагт л устдаад үгүй болсон гэдэг. Ер нь бол өсөр насны хавчнууд бусад хоосон дунгийн хэсаг үүр болгож ашигладаг. За ингээд авч юу гэдэг юм? Тэр нөгөө дунгийн хэсага үүрээд аваа явуулдаг.
За.
Аваад яваад байдаг. Тэгэл насан турш өн айчдаг нэ.
Аа, за 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 за.
Тий, тэр нэг одоо юу гэдэг нэг юм баг жижиг хавчнууд нь хорогдох орон гэр болгож хоосон юм хясаа үрээд аваа яв. Тэгээ нөгөө хясаанахаа үрлөө орчдөг. Тэгж байгаа томроод ирэхээр хайчдаг. Тэгээд хөвлий хэсгийн ийм хатуу гадна арагстай болоод ингээд хамгаалтын бүрхүүл үүсэт ирэхээр нөгөө нэг дунгийнхан хясаг үр авж явах болчдөг.
Одоо ингэсэн түрүүн нөгөө нэг Японы авраг хавч гэлөө те. Японы авраг хавч тэр чинь ингээд нөгөө их бий нь бол голтой хөл нь нарийн урт байсан шүү дээ. Энэ болохоор тэр чигтээ бүдүү юм. Хөл нь бол айгүй том зантгар юм штий энэ чинь. Төрөөнийхээг отох юм бол.
Энд чинь харин жинкнээс муха авч штий.
Хари гаргийн юм шиг
тий. Энд чинь харин жинкнээс муха авч байна.
Урдаас нэг юм уха нохоо шиг том хэмжээтэй юм хөрөөд.
Тий, тэгээ юм уха арцайсан.
Цааталт нь нохоо байхад энэ хоёрын хэмжээ бол нэг тийм амар ялхагдахгүй байгаа зү.
Тий юм байна.
Том цаваа юм. Энэ аалзны томруулц үйлбэрлэл юм штий.
Ер нь тиймэрхүү юм.
Тий.
Нэр тий энэ чинь харин муха айгүй авч байна. Тий, тэгээ ер нь бол яг юу яд гэх нэг кокосын хавч нь болохоор шүүслэг, жимс, самар, модны ийм унсан үрээр хооллолдог. Гэхдээ үхсэн амтны сиг зим органик бодис бас иччихдэг. Ер нь махч иччихдэг, жимс иччихдэг. Тэгээд хүмүүсийн хараа хяналтгүй орхисон одоо хүнсний бүтээгдэхүүнийг одоо идэх гэж очиад. Тий, тэгээд ер нь бол ингээд нэг аваа явчихдаг, идчихдэг ийм тохиолдол байдаг.
Холимо идчихдэг.
Тий. Нэг удаа бүр хавч судлаачтай таарсан. Кокосын хавч Полинезийн харахыг барьж авч алаад идчих яхаг энэ эрдэмтэд нүдэрээ харсан гэж.
Түл анчин юм шүү дээ.
Тий, харин тий. Тэгээд нүхэнд амьдэрдэг хэрнээ наргилт мод, панданус модонд авирч чаддаг. Тэгээ нүхнийхээ ойролцоо байхгүй бол махчин амьтны товтлогоноос хамгаал. Одоо ингэж махчин амьтад энэ хавч руу дайрах юм бол зүхтэн эсвэл модонд модроо авираагаар авчдаг.
Зүг зүг зүг. Модроо авираа авсан баг хамаагүй шулуух юм байна да. Гэтэл энэ нээстэ эвгүй юм.
Тий, тэгээ нөхөр бол ингэ нэг кокосны модроо авираад боловсрч гүйтсэн жимсийг бүр яг сонгож агаад тэгээд унахчаад өөрөө буучиж авч иддэг.
Аа зүг зүг зүг.
Ийм хавч байна.
За, нэвтрүүлгийн өндөрлөг цаг болсон байна. Манай нэвтрүүлэгт тожигнох дугмарт орчныг мэдрэх сүрээтээр дуу чимээгүй Монголын төлөө Батгүлэг авц сервис хамтран ажилласан, за мөн төгс хэрэглээ төгс ажиллагааг сүрээтээр Тонот Халаг Construction хамтран ажилласан. Сонсогч та үргэлжлүүлээд 15 цагаас радио мэдээгүүлээ амсансараа 15 цаг 10 минутаас элдвч би нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзъя.
За, баярлалаа.
Баярлалаа.
Нөгөө тал нэвтрүүлгийн давтлын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.